Herriz herri saioa egiten, Portugaletera etorri gara gaur. Santa Clara kulturetxean gagoz, lehen esan dugun modura, eta Portugaletek 700. urte urrena ospatu dau aurten, eta etzi Euskaraldia hasiko da. Gai biok eta gehiago be jorratuko doguz, Txema Eskerra, Portugaleteko bigarren alkate ordeagaz. Txema.
Eta eskerrik asko gonbidenagatik.
Eskerrak zeueri, hemen hartzearen. Joan den astean, Barakaldon egon ginean, eta asteon Portugaleten gagoz. Etzi, Euskaraldia hasiko da, zelan, ekingo deutzo Portugaleteko udalak, Euskaraldiari, edo...
Ba, esan duzu moduan, barikoan hasiko gara Euskaraldiarekin Euskal Herri osoan, hirugarren edizioa izango da, eta urtengo edizioak interakzio pertsonalen aldeko motivazioa berreskuratzen du. Gogora ekarri behar dugu, ba, 2000 eta hogeiko edizioa pandemia egoera betean ospatu genuela, eta egoera hartan indarrean zegoen neurriek interakzio pertsonalak oztopatzen eta balditzatzen zituztela. Eta ba, horrezagatik aurtengo edizioerako oso kanpaina laia prestatu dugu Portugaleten, kolore, forma eta hitzen indarra lelopean, eta, bueno, helburua da, ba, Euskaraldia badatorrea iragortzea eta Portugalete Euskaraz komunikatzeko eta bizitzeko gune izan dadila. Eta gaur egun, ba, ia 1100 portugaletar baino gehiago eman dute izena Portugaleten, eta 48 gizarte erakundeak ere, 100 herrigune baino gehiago aktibatu dituztenak.
2016ko datuen arabera, hemen 12.000 euskaldun inguru dagoz, 9.000 ia euskaldun eta 24.000 erdaldun. Zeintzu dira lehentasunak euskararen arloan udalarentzat?
Ba, laburbilduz, euskara derrena erabiltzen dena da. Beraz, euskara dakigunok erabil dezagun gure egunerokotasunean, eta horretarako euskararen aldeko politika publiko sendoak behar ditugu, euskaldunen eskubide linguistikoak bermatzeko, eta aitortu behar dut, asko egin eta aurreratu dugula azken urteotan, esaterako euskararen erabilaren irizpide linguistikoak onartu ditugu, diruagintza lerro berriak zabaldu ditugu, euskara ikasteko, euskaraz ekintzak egiteko, paisaia linguistikoa eskalduntzeko eta abar, euskaren aisia eta kultura ekintza berriak antolatu ditugu, baina ere bai aitortu behar dut asko falta direla helburu lortzeko. Bidean gaude, bai, baina ezin gara konformistak izan, barneko kritika egin behar dugu eta aurrera pasu sendoak eman batez be Portugaleten.
Euskaraldian sartuko gara, esan dugun moduan, etzi, baina agintealdiaren azken zatian be sartuta gagoz, maiatzera artekoa baino ez da geratzen. Zeintzuk dira helburu nagusiak ordura arte?
Ba, hauteskundeak hor daude, hori egia da, baina oraindik gaiak lantzeko eta proiektuak aurrera mateko denbora dugu. Eta gainera nik ustet, hau nire iritzi eta irizpide pertsonala da, baina nik ustet, politikariok desberdindu edo bereizi behar dugu hauteskundeak, bere aurre kanpainarekin eta barrekin, udaltzaileren kudetzegatik. Maiatzera arte, legeldiaren azken minutura arte lan behar dugu zerbitzu publikoen kudeaketan, eta herritarren beharri izanei eta arazoi konponbide eraginkorrak emateko. Zer egiteko hemendik maiatzera arte? Pues adibidez, gazteria arloan, meraki espazioan martxan jartzea, sorkutza, ekintzailetza eta berrikuntza espazio bat izango dena, euskal arloan legealdia honetan zehar proposetuko lanildo berrietan sakontzea edo sendotzea, herritarren segurtasun arloan gertuko polizioaren ereduan sakontzea eta sailaren modernizazio prozesuan sendotu, eta ekonomia sustapen arloan, ba, orain dela hilabete batzuk, hasten proiektua aurkeztu genuen, hasten Portugaleteko udalaren ekintzailetzarako eta sustapen ekonomirako zerbitzua da, eta berria denez, ba, bere implantazio prozesuan sakondu behar dugu. Laburbilduz, naiz eta dana martxan izan, ezin gara lokartu.
Eta datorren urterako aurrekontua zelan daukazue eta ze asmogaz ekingo dutazue aurrekontu horri?
Ba, aurrekontua bozkatuko da bendarun batean, momentu horretan emendakinarekin ari gara, eta gure asmoa da aurrekontu, transizioko aurrekontu bat egitea, zerbitzu publikoak bermatzeko, baina ez baldintzatzeko datorrenei bere politikoak ezartzeko lasaitasunez.
Agintaldia esan izango erresa, COVIDaren eraginez, zertan eragin dago gehien Portugaleten?
Ba, azteko, arrazoia duzu. Ez da bat ere erresa izan, baina nire ustetan kudeatzea egoera unean, baia edonork egin dezake. Eta herritarrek agintari publikoi egoera zailetan kudeaketa ona, kudeaketa hurbila eta arduratsua egitea eskatu behar diete. Portugalete ez da uarte bat, ia arazo berdinak izan ditugu, baina egia da oso herri txiki batean ia 45.000 lagun bizi garela eta espazio libre horien falta sumatu dugu gehien. Hori izan da gure bereiziatasuna. Eta horretarako adibidez errepelegan, erantzun berde bat hasi gara burutzen, hasiko gara ia 10.000 zuaitz berri landatzen, eta bueno, horretan gabil.
Hori da, ez da, lehen komentau dugu, densidade handiko udalerria dala, eta hori konfinamentu egoeretan eta batez be konfinamentu perimetrala egon zanean eta asko igarriko zan, ez?
Asko, asko. Izan da guretzako gehien balditzatzen dugula.
Udalen gobernuak agintaldi honetarako izan dituen helburuak bete ahal izan dira orokorrean?
Orokorrean bai. Handiko inbertsio publikoak, herri lanetaz ari naiz, pizkat atxeratu dira, COVID-elata, eta ondorioz, luzatuko dira ia legealdiaren azken minutur arte, baina orokorrean esan dezakegu, konpromesua bete maila handia izan dela.
Eta, zeintzuk dira bete barik geratu diran gaiak, edo bete alizan duzu esan gai nagusiak, eta bete barik geratu diran?
Pues hasiko naiz, betetako gaiarekin. Eta gai honek askotarako ematen du, baina Portugaleten egonda, inportaz bazaizue aukeratuko dut gai bat, eta oso garrantzi handikoa dena Portugaleten, eta da irisgarritasuna. Oso herri aldapatsua da eta guretzako gai hau oso importantea da. Eta horretaz ari bagara, esan behar da, Sotera de la Mier, Grupo Miramar eta Talaiaren kalen arteko igueldua martxan jarri dugu, laster amaituko dira Ase eta Usoan eskarela mekanikoak, Palangreros eta Abatxolo kalen artean, hain zuzen ere, eta Urdaibai plazarako igogailua momentu honetan lizitazio prozesuan dago eta laster hasiko dira lanekin. Eta historiagunean, alde historikoan, Manuel Calvo Sotera de la Mier arteko igogailuaren proiektuan aurrera pasu handiak eman ditugu eta hurrengo urteetan burutu ahal izango dugu. Oso proiektu konplexua da eta horretarako denbora behar dugu. Buena Vista auzoan, adibidez, General Castaños berri urbanizazioarekin hasiko gara, baina geratuko dira gauzak ekiteko edo ekiteke. Adibidez, eta izango dira urrengo legeldiatarako. Adibidez, kanpansar etorbidearen eskalerak mekanikoak geratuko dira datorren legealdirako, proiektua eginda daukagu, baina urrengoan burutuko da segur.
Dentsitatea aitatu dugu, pandemia sasoian, baina aparkalekuetan be eragina dauka, arazoak eragiten dauz, aparkalekuren baten presia jaistea be ebatzi dau udalak, zelan dago gai hori?
Horrela da, dentsitate handiko herri bat gara, eta horren ondorioz aparkatzeko momentuan arazoak sortzen dira egunero. Hau da horrela, ezin dugu eskutatu eta aitortu behar dugu. Eta Portugaleten, momentu horretan, bin txandaketa edo rotazio parkinak ditugu, Zubialdea aparkalekua, alde zarrean kokaturik, eta San Roke aparkalekua. Eta bietan, eguneko maximo bat edo tarifa laua bat ezarri dugu. Lehenik Zubialdean izan zen, 2020 urtean, eta bigarrenik San Rokerena, orain dela aste bi, azaroaren batean hasi zen, uste dut tarifa laua. Eta Zubialde kasuan tarifa laua eguneroko maximoa 6,75 eurokoa da, eta San Roke kasuan, ba, egungo kuota, 25,25 eurotik 10 eurora igaro da. Eta horrek, ba, 1,60 aldera berapena ekarriko du. Legealdiko zio eta konpromesu bat zen, eta bueno, bete dugu.
Eta ez dakit aparkalekuen arazoa horrek guztiz konpontzen dauen edo beste ekimen batzuk beharrezko izan leiteke esan.
Ba, behar dugu aparkaleku gehiago eta kotxe gutxiago. Eta aldatu behar dugu iturak, hau da konsentsazio gauza bat, eta pues, herri txiki batean ezin dela bitzen.
Portugalete Uria Bilboko itsasadarraren eta Baionti ibaiaren arteko muinoan eregita dago. Baionti gaur egun merkataritza zentroa da jenterik gehienerantzat. Merkataritza zentroak zelako eragina izan da udalerrian?
Ba, eragin izan du. Nola ez. Batez ere lehenengo momentuetan, baina ez da bakarri Baionti merkatal zentroaren gauza. Inguruan, Portugaletetik oso gertu, Max Center, Megapark, eta orain Kosto Okosko, ez dakite nola esaten den ditugu, hemen bertan, Trapagaranen. Eta nire ustetan, eragin handiena, erosketa ohituren aldaketarena izan zen. Azken 20 urteetan, herrian edo inguruko tokiko merkataritzan, ia erosketa guztiak egitetik, bietan egitera pasatu gara, esan nahi dut, tokiko merkataritzan erosten jarraitzen dugu, baina erosketa asko eta asko merkatal zentroetan egiten ditugu. Eta azken urteotan gainera, eta gainera indar asko sandiarekin lineako erosketak edo online erosketak sartu dira jokoan. Baina kasu honetan, tokiko merkataritzak lineako sistema horretan sartzeko aukera izan eta izango du, eta hau bai da erronka handia. Eta tokiko merkatari administrazioetatik erraztu eta lagundu behar diegu aukera hau ez galtzeko.
Udalerrietako merkataritza aldeek indarra galdu dabela esan dugu, aspaldion, ez da. Portugaleten zelan dago alde zaharra, sasoi bateko merkataritzea, ostalaritzea.
Ba, puntu honetan gustatuko litzaideke autokritikoa izatea. Aitortu behar dugu, azken urteetan asko egin dugu alde zaharra berpizteko, baina ez da nahikoa izan. Ez da nahikoa izan, eta ildo eta programa estrategiko berriak ezarri behar ditugu lehen bailen, eta gainera gai honetan, bueno, ia gai guztietan, bero gainenetan, espezialki, danok batera jokatu behar dugu. Bai alderdi politikoek, bai auzokideek, bai elkarteek. Orain dela 10 urte, Portugaleteko alde zaharra egungo egoeraekin alderatuta, pues, argi dago hobetu dala. Baina lan asko dago egiteko, eta ni pertsonalki gai honetan, konpromesu finkoa izan badut, eta izango dut.
Eta alde zaharra barritzeko egitasmoak zelan dagoz?
Ba, buru beharri gai honekin, baina lehen esan dudan bezala sakondu behar dugu eta sakonduko dugu. Autokritikoa izaten jarratuko naz horrekin. Eta historia gunean negozio berriak, adibidez, historia gunean negozio berriak irikitzeko diruluguntza lerro bat dugu, eta 2014 ona, 41 ez salmen zuindu berriak ireki dira alde zaharrean, ez dira nahikoak, baina ondo dago, 41 establezimendu berriak, eta zer diru laguntzen dugu, ba, lehenengo urteko alokairua, askoz jota 4,200 lor daiteke, eta handikona, 120,000 euro banatu ditugu. Beste udal, diru laguntzen ildoekin osatzen da, esaterako inbertsio eta obrak egiteko diru laguntzak, errotuloak esartzeko, hueko herriak eta bar diru lodetzen dira. Eta guztira, establezimendu berri bat irekitzeko alde zaharrean, lor daiteke 10,400 euro. Uste dut horrekin nahikoa dela hasteko negozio bat alde zaharrean.
Bueno, eta 2023 garren urte hau garrantzitsua izan da Portugaleterako, ze 700 garren mendeurrena ospatu da, ekainean izan ziren uste dut ospakizun nagusiak, ez dakitanak amaitu diran edo ez, zelan joan da urtea?
Ez amaitzen hau, eh? Asi ginen iaia urtariaren lehenengo egunan, eta amaituko dugu basia abenduaren azken egunan, eta oso ondo joan da. Oso pozik gaude, oso pozik nago, 700 urte urrena posible izan da bolondresagatik, lehen montetutik parte hartzaile batean diseinatu da programazio guztia, eta ere bai horrela burutu da. 700 kontseiluan ia 100 lagunek hartzen dute edo hartzen dugu parte, ni kontseilu horretan banago batzordekide moduan, eta ia guztiak bolondresak dira. Eta gainera, ekintzetan ia 500 lagun bolondres egon dira parte hartzen. 700 urte betetzea ospatzeko oso arrazoi ona da, eta Portugaleten badakigu nola ospatu gauzak.
Bueno, ba, beraz, ondino, disfrutetan jarraituko dozue, nik 2023 urtea esan dut, baina ondino eskara heldu, 2022an gagoz, laster helduko gara 2023, ez alaike, ba, prisaz nabilela, baina ez. Ba, Txema, eskerrik asko ugaz egotearen,
ba, eta zuei.
Beste zeu zer komentau nahi dozun, alkarrizketa hua maitzeko.
Ba, eskerrik asko natartzagatik, eta batez be, ba, irrati saio bat euskaraz Portugaleten egiteagatik.
Ba, eskerrik asko zeuei, hemen txartzearen.